Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, 13 декабрдагы уктурууну баштайбыз. Эл аралык жарандык коом альянсы Кыргызстанды репрессиячыл өлкөлөрдүн катарына кошту. Ал эми Акыйкатчы институту өлкөдө адам укугунун корголушу жакшырып жатканын айтып чыкты.
Биз эл аралык бир келишимдерге кошулсак, алар албетте кошулгандан кийин ратификациядан өтөт. Аларды биз туура карашыбыз керек.
Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны өтүүдө. Казакстанда кычыраган аязда 7 облустун миңдеген тургуну жылуулуксуз калды.
Я хожу в семи одеждах.
Мен 7 кабат кийим кийип жүрөм.
Интернетте карын энелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйдү. Макул болгон кыз келиндер чет өлкөгө, көбүнесе Грузияга жөнөтүлүүдө. Бул жана башка темалар алдыдагы 1 сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Элиза Кененбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Газа тилкесиндеги ооруканалардын 3/3 гана жарым жартылай иштеп жатат. Бул тууралуу Reuters агенттиги дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Ричард Пиперкорнга таянып жазды. 66 күн ичинде 36 оорукананын 11 гана жарым жартылай иштеп калды, деди ал брифингде. Бириккен улуттар уюму жана бир катар эл аралык уюмдар Газа тилкесиндеги гуманитардык кырдаал боюнча тынчсыздануусун билдирип жатышат. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Борел Газадагы кырдаалды катастрофалык деп мүнөздөдү.
The bombing continues with an extraordinary intensity. We have been saying since the G7 meeting.
Бомбалоо болуп көрбөгөндө ыргакта уланууда. Чоң жетинин жыйынынан кийин жана башка жолугушууларда Израиль Газанын түндүгүндө колдонгон тактиканы түштүгүндө улантпашы керек экенин айтканбыз. Бирок андан дагы жаман болууда. Бейгүнөө карапайым тургундардын арасында жоготуулар өсүп жатат, деди Борел. Хамас көзөмөлдөгөн аймактагы саламаттык сактоо башкармалыгы согуш башталганы 18 000 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Хамас радикал кыймылы 7 октябрда Израилге кол салып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алган. Бул окуядан кийин жүөт армиясы Хамаска каршы согуш жарыялап, Газа тилкесине чабуул баштаган. 12 декабрда Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ниятимов жолугушуп, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда 2023 жылы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык укуктук жумушчу топторунун аткарган иштеринин жыйынтыгы талкууланды. Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айына чейин такталып калаарын айткан, бийлик ага чейин чек араны тактоо иштерин ушул жылдын аягына чейин бүтүрүү ниетин билдирип келаткан. Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун 29 ноябрдан 5 декабрга чейин Тажикстандын Бостон шаарында өткөн жолугушуусунда чек аранын дагы 24 чакырымы такталганы айтылган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чек аранын 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин расташкан. Татарстанда убактылуу кармоочу жайда отурган Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Алсу Курмашевага 3-чү кылмыш иши козголду. Бул тууралуу мамлекеттик Татар Информ маалымат агенттиги 12 декабрда жазды. Маалыматка караганда Курмашевага согушка жол жок, Украинага кол салууга каршы чыккан 40 орусиялыктын окуясы деген китебине байланыштуу орус армиясы тууралуу жалган маалымат таратты деген кине менен кылмыш иши козголду. Аталган китепти Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматы 2022 жылдын ноябрь айында чыгарган. Анда Волга Урал аймагынын Украинадагы согушка башынан каршы чыккан тургундарынын баяндары камтылган. Китеп 2022 жылдын март-август айларында Ideal Reality сайтынан чыккан маектердин негизинде даярдалган. Тергөөнүн версиясына караганда Курмашеванын китепти жайылтууга тиешеси бар болушу ыктымал. Эркин Европа Азаттык радиосунун президентинин милдетин аткаруучу Джефф Гедмин орус бийлигинин алсууга каршы жаңы айыптардын тагышын кескин айыптаган билдирүү жасады. Журналистика кылмыш эмес, алсууну куугунтукто токтошу керек, деп билдирди ал. Курмашева чет өлкөлүк агенттердин тизмесине катталбаган деген айып менен 18 октябрдан бери убактылуу кармоочу жайда отурат. Ноябрдын соңунда Казани шаардык соту аны камактагы мөөнөтүн 5-февралга чейин узарткан. Курмашева өзүнө тагылган айыптарды четке кагууда бир катар эл аралык уюмдар аны дароо бошотууну талап кылып келишет. Таджикстандын баш калаасы дүйшөмбүдөгү улуттук китепканада 12-декабрда жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган иш чара өттү. Жыйын Кыргызстандын Таджикстандагы элчилигинин, Таджикстандын тышкы иштер министрлигинин жана башка мамлекеттик органдардын демилгеси менен уюштурулду. Ага маданият, илим жана искусство ишмерлери, чет элдик дипломаттар, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Таджикстандын жазуучулар союзунун төрагасы Низам Касым Айтматовдун чыгармаларынын адабияттагы орду чоң экенин белгиледи. Ал ошондой эле эки элдин ортосундагы достуктун бекемделишине дагы жазуучу чоң салым кошконун кошумчалады.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларда.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
TikTokто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Акыйкатчы институту ноябрда жүргүзгөн сурамжылоосунун жыйынтыгына таянып, Кыргызстандагы адам укугунун корголушу жакшырып жатканын айтып чыкты. Ошол эле учурда эл аралык жарандык коом альянсы Кыргызстанды жарандардын эркиндиги тушалган репрессиячыл өлкөлөрдүн катарына кошту. Мындай тыянактар акыркы айларда бийликке нааразылыгын ачык билдирген же тынч акцияга чакырган үчүн бир нече жаран кармалып камакка алынган учурга туш келүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожубаева улантат.
Акыйкатчы институту ноябрь ичинде өлкөнүн бардык аймактарында, Бишкек жана Ош шаарларында жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына таянып, Кыргызстанда адам укуктарынын корголушу боюнча өз тыянагын жарыялады. Сурамжылоого катышкандардын 70% Кыргызстанда адам укуктары мурунку жылдарга салыштырмалуу сактала баштаганын айтышкан. Акыйкатчы институтунун аппарат башчысы Аскат Азарбеков сурамжылоонун жыйынтыгын мындайча чечмеледи.
Дээрлик 2021 жыл менен 23 жылды салыштыра турган болсок, адам укуктарынын сакталышы жакшырды деген пикирин ушу 20%га жогорулады деп билсек болот.
Омбудсмен институту адам укуктарынын сакталышынын индексин буга чейин 2021 жылы түзгөн. Бул аралыкта Civics Monitor эл аралык жарандык коом альянсы дүйнөдөгү адам укуктарынын корголушу боюнча жылдык баяндамасын жарыялап, Кыргызстанды 2023 жылдын жыйынтыгы менен адам укугу, сөз эркиндиги, жарандардын эркиндиги боюнча абалы начар делген өлкөлөрдүн катарынан репрессиячыл деген өлкөлөрдүн катарына кошту.
Эл аралык коомчулуктун чечкиндүү каршылыктарына карабай, Кыргыз парламенти чет элдик өкүл тууралуу мыйзамды кабыл алуунун алдында турат. Дагы бир сөз эркиндигин чектеп, жалпыга маалымдоо каражаттарына жана онлайн платформаларга мамлекеттин кийлигүүсүнө жол берген мыйзам долбоору учурда кароодо турат. Саясий негизде куугунтуктоолордун саны өсүп, өз оюн ачык айтуу мейкиндиги тарыды. 2022 жылы октябрда бийлик Кемпироваттын жери Өзбекстанга берилишине каршы чыккан 30 ашуун саясатчы, укук коргоочу, журналист жана коомдук ишмерди камакка алган. Жыл айланса да алардын айрымдары абакта отурушат. Сот жабык өтүп жатат
деп жазылган баяндамада. Эл аралык уюм Кыргызстанда бир катар маалымат каражаттарынын сайттары бөгөттөлүп, эркин иштөөсүнө бут тосуулар болгонун, коркутуу, каршылыгын билдирип көчөгө чыккандарды кармоо жана камоолор күч алганын белгилеген. Журналист Канышай Мамырколова Кыргызстанда баш мыйзам менен кепилденген өз пикирин эркин айтуу укугу дагы чектелип, басым болуп жатат деген пикири менен бөлүштү.
Өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы акыркы учурдагы жарандык активисттердин баштарынан өткөрүп жаткан окуялар менен эле салыштырып келгенде чыгып калып жатпайбы? Автандил Жоробеков ал жатат, андан башка дагы бир топ жарандык активисттер камалып жатат. Кептин ачыгын айтканда ошол бул абдан жакшы эмес көрүнүш.
Адам укуктарын сактоо, тынч жыйындарды өткөрүү эркиндиги боюнча Кыргызстан бир катар эл аралык конвенцияларга кошулган. Кыргызстан бул жаатта дүйнөлүк коомчулук алдында милдеттенмесин аткарып келе жатат, деди юстиция министри Аяз Баятов.
Биз эл аралык бир келишимдерге кошулсак, алар албетте кошулгандан кийин ратификациядан өтөт. Бул бизге мыйзам негизинде биздин укуктук системасынын эле бир бөлүгү. Аларды биз туура карашыбыз керек.
Көп жылдан бери жарандардын укуктарын коргоп келаткан белгилүү укук коргоочу, Кылымшамы Бөйөкмөт уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдурасулова өлкөдө адам укугу болуп көрбөгөндөй чектелди деп эсептейт.
2021 жылдан бери 1-май райондук соту тыюу салып келатат эркин жыйындарга. Уруксат берилди деген Горький паркына дагы тыюу салынып атат да. андан кийин бүт Бишкек боюнча, андан кийин Кыргызстан боюнча эле таркалат атты. Бул деген терс көрүнүш. Сөз эркиндиги өтө басылганып атат.
Жакында эле мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробеков нааразылык митингинин уюштуруучусу катары кармалып камакка алынды. Ага массалык башаламандык беренеси негизинде айып тагылган. Аталган бире менен айыпталган дагы бир нече адам камакта, айрымдарынын сот иши жүрүп жатат. Өткөн жылы коррупция тууралуу иликтөөлөр менен таанылган журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылгандан кийин кыргыз бийлигине эл аралыктагы, жергиликтүү дагы сын пикирлер, курч реакциялар болгон эле. Ал ортодо былтыр октябрда Кемпироваттын жерин Өзбекстанга берүүгө каршылыгын билдирген 30 чакты активист, саясатчы, журналист жана башка коомдук ишмерлердин соту бүгүн дагы уланууда. Алардын 11 азырда тергөө багында, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыгарылган. Бир катар активисттер Facebook'та бөлүшкөн же жазган билдирүүлөр үчүн суракка чакырылып, камалып соттолушту. Президент Садыр Жапаров 10 декабрдагы элге жасаган кайрылуусунда кыргыз өкмөтү адам укуктары боюнча эл аралык коомчулук менен бирге адам укуктарынын жалпы декларациясынын принциптерин сактоого бардык күч аракетин жумушап жатканын белгилеген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ушул күндөрү Баткенде кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны өтүүдө. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров эки өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кийинки жылдын жаз айларында такталып калаарын айткан. Соңку мезгилде чек ара боюнча делегациялар байма-бай жолукканы кабарланып, муну айрым эксперттер тараптардын маселени тез арада чечүүгө ынтызарлыгы деп баалап жатышат. Акыркы жагдайларга токтосун Шамбетов кайрылат.
Эки өлкөнүн делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун 12 декабрдагы Кыргызстандын Баткент шаарындагы жолугушуусу жөнүндө учкай гана маалымат таратылып, анда делимитация, демаркация маселеси талкууланганы айтылат.
Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык укуктук жумушчу топторунун 2023 жылы аткарган иштеринин жыйынтыктарын талкуулап, калган аймактарда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынын өтүү сызыгын баяндап бүтүрүү боюнча ишти активдештирүүгө конкреттүү тапшырмаларды беришти.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин делимитация демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев эки тараптын сүйлөшүүлөрү 14 декабрга чейин улан аарын Азаттыкка кабарлады.
8-ден келгенбиз 14-нде бүтөт. Просто сүйлөшүү кетип атат да, дагы уланат сүйлөшүү болот. Биздинки боюнча биз эме беребиз. Ошондо пресс-релиздер ошондо бере бересиңер, азыр 14-не чейин эмес.
Бир күн мурун 11 декабрда кыргыз президент Садыр Жапаров Баткендеги иш сапарындагы эл менен жолугушуусунда Тажикстан менен чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтө турганын айткан. 2022 жылы ноябрь айында Жапаров кыргыз-тажик чек арасын тактоо жаңы жылга чейин бүтүрүү ниетин билдирген. Жапаров айткан мөөнөттө маселе чечилбегени менен жыл ичинде эки өлкөнүн чек ара боюнча делегациялары байма-бай жолугушту. Айрыкча соңку жолугушууларда эки өлкөнүн чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиялардын жетекчиси, атайын кызматтын төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов чек ара боюнча маанилүү протокол соңку чечимге жакындадык дегендей билдирүү таратышууда. Декабрдын башындагы жолугушууда Ташиев принципиалдуу чечимдерди кабыл алынганын айткан. Ал эми Ятимов болсо, Ворух Кожалы жолу боюнча да маселе дээрлик чечилгенин айтып өткөн. Бирок кандай болуп чечилгени азырынча белгисиз. Баткен облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Максатбек Диханов эки өлкөнүн тынбай жолугушуусунан улам чек ара маселесине чекит коюу жакындады деген пикирде.
Мен ушунча талаш жерлерге, жерлерде өзү баягы орусчасы Хачистан деп коет, картографтар баары барып көрүп жүргөнү бул иштин жылганы деп баамдаса болот да. Эмеде чек ара бул абдан иш битилди маселе. Бираз эки комиссия өз иштеп эле элге чечилбей жатып элге ажиотаж кылган туура маселелерди көрүп атыптыр. Буга чейин бардыгы эле чек арага киришип, чек араны билип билбей баа берип ошентип атышкан да. Эки мамлекеттин да кызыкчылыгы бар да. Тиги тажик тарап эле өзүнүн пайдасына чечкиси келет, биз өзүбүздүн пайдабызга чечкибиз келет. Эң негизи сүйлөшүүлөр болуп атат, бул абдан жакшы.
Дыйканбаев жергиликтүү эл дагы жакынкы жылдары чек аранын толук чечилишин өткүзүп жатканын белгиледи. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов чегаранын тактоодо татаал аймактар калганын белгилеп, жакын арада чечилишинен күмөн санайт. Депутат элде ар кандай бүдөмгөйлөр жаралбашы үчүн коомчулукка азын-оолак маалымат берилип турса дейт.
Кандай жүрүш экенин вообще эле билбейбиз да. Эчтеке бүт бардыгы, кандай протоколдор коюлуп атат. Эмне деген решение болду, чечим болду, эчтеке эме чыкпай атпайбы. Ошо эчтеке дей албайм, эмне болуп атат, кандай болуп атат. Ошондуктан мен талчыштак эмелер ким билет, эми кантип чечет. Аябай эле татаал да, аябай эле татаал алар. Ошого айтпай атат, ачыкка чыгарбай атат да окшойт. Анан ал жерде мен ойлойм. Чегара качан чегара болот, ошол жерде жашаган эки жакты, жашаган эл, экөө тең ошонун мойнун алса, ана ошондо жакшы болуп чечилет да. Ушул окшон нерселер ачык болуш керек да дайыма. Мен ошондой деп эсептейм. Амонтип жашыруун кылып, эме кылып чечип аткандары менимче туура эмес.
Ноябрь айында жамааттык коопсуздук келишимин уюмунун баш катчысы Имангали Тасмагамбетов уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин жакынкы аралыкта чечээрине ишенерин билдирген. Анда ал чек араны тактоодо эки өлкө дипломатиялык жолду тандаганын белгилеген. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасы 970 чакырымдай. 2020 жылы анын 519 чакырымы такталганы расмий кабарланган. Азаттык буга чейин кыргыз тарап жарыялаган маалыматтардын негизинде былтыр апрелден бери кеминде 110 чакырымдан ашык макулдашканын эсептеген. Ошондо дагы болжол менен 150-200 чакырымдай калды десек болот. Чек аранын такталбагандан улам эки ирет куралдык кагылышуу болду. Бишкек менен Дүйшөмбү бул үчүн бири-бирин айыптаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргыз гидромет борбору 13-14 декабрда Кыргызстанда суук аба ырайы болорун эскертүүдө. Чүй, Нарын, Талас облустарында сууктун күчү -27 градуска чейин, Ош, Баткен, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында -10 градустун тегерегинде, Алиметолуу райондордо -30 градустан аша турганын билдирген. Кечээ Оштун Кара Суу районундагы Кататалдык айыл өкмөтүндө Бекжар, Кичик Теке, Лаглан ички чарбалык жолу кар күрткүсүнөн улам жабылып калды. Өзгөчө кырда Алдар министрлигинен кабарлашкандай, аталган айылда кардын калыңдыгы 12 декабрда 60 сантиметрге жетти. Ал эми Алайкууда бийик кар түшкөнү кабарланууда. Социалдык түйүндөргө Алайкуудан сүрөт видеолор жарыяланды. Бишкек Ош жолунда оор жүк ташуучу автоунаалардын бардык түрүнө чектөө киргизилди. Ош Сары Таш Эркештам жолундагы Чайырчык өтмөгүндөгү Бурганактан уламда жүк ташуучу унаалардын каттамына чектөө коюлду. Ал эми Казакстанда кычыраган суукта 7 облустун миңдеген тургуну жылуулуксуз калды. Энергетика министрлиги Экибастуз, Актау, Көкшетау, Темиртау сыяктуу бир катар шаарлардын жылуулук системасында көйгөй бар экенин ырастап, оңдоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Ал эми жергиликтүү тургундар көк муз каптаган үйлөрүндө тоңуп жатканын айтууда. Толугураак Эльвира Будайчиеванын баяны.
Посмотрите.
Казакстандын Акмола облусундагы Бурабай шаарынын тургуну үйү муздап, айласы кетип турганын айтууда. Бир нече күн мурун от казанда авария болуп, көп кабаттуу үй жылуулуксуз калган.
Я хожу в семи одеждах.
Мен 7 кабат кийим кийип жүрөм. Жергиликтүү администрация эч нерсе кылбайт, баарына элди күнөөлөп жатат.
Дейт Бурабай шаарынын тургуну Мила Шенфельд. Казакстанда кыш түшкөнү соц тармактарда муз тоңгон үйлөр тууралуу видеолор байма-бай чыгууда. Степногорск шаарында өткөн аптада -33 градус сууктан улам жылуулук трассасы жарылып, 62 үй жылуулуксуз калган. Акимчилик оңдоо иштери аяктаганын билдиргени менен үйлөргө жылуулук келе элек.
Бизде киши суу булмагасын, бизде бүтүп толтуруп койдук. Сатып алдык, босагандыктарга толтуруп суунун баарын.
Өткөн ишембиде Атырау шаарынын көп кабаттуу үйлөрүндө суу токтоп калды. Кийин таза суу берилгени менен жылуу суу чыга элек.
Балдарга тамак пысыруу кыйындап кетти. Балдар мектепке дайындалуу, сабак кийимдин жуумуз керек. Үйдө үлкөн кисин бар, анын убактылуу тамак берүү керек.
Сегодня уже 11 декабря.
Бүгүн 11 декабрь. Жылуу суу жок. Биздин Кичинекей районунда эле көп кабаттуу 12 үйдө ушундай абал. Түтүктөр тоңуп калган. Эгер ал оңдолбосо, түнү менен тоңуп жарылат. Түнү минус 18 градус суук болот деп жатышат.
Заморозки до минус 18 градусов.
Дейт Атырау шаарынын тургундары. Ак Ордо сайты билдиргендей, 11 декабрда президент Касым Жомарт Токаев чукул жыйын өткөрүп, жылуулук жана суу менен камсыздоо маселеси боюнча Атырау, Караганды, Павлодар, Маңгыстау облустарынын жетекчилеринен маалымат алды. Ал кырдаалды тез арада жөнгө салууну тапшырды. Казакстандын энергетика министрлиги жылуулук боюнча соңку көйгөйлөрдү ырастап, эки басуздагы 10 буу казандын жетөө иштеп жатканын, Темир Таауда жылуулук борборундагы авария толугу менен оңдолуп, станция штаттык режимге өткөнүн кабарлады.
Жылуу жүйелеринде болгон бузулуктар Степногорск калаасында, Балкаш калаасында, Актоо калаасында, Көкчетау калаасында аякталды. Бузулган жерлер жумуштар аякталды, жылуу берилип жатыр.
Дейт энергетика министрлигинин өкүлү Асхат Жакыпов. Энергетика маселеси боюнча серепчи Асет Наурузбаев казак өкмөтүнүн энергетика тармагындагы жооптуу адамдар толук алмашмайынча кырдаал өзгөрбөй турганын белгиледи.
Почему должны быть другие результаты? Результаты будут те же самые все это время.
Мурункудай бойдон кала берет. Анын үстүнө бир жыл ичинде ири оңдоо иштери жүргөн жок. Казакстанда кыш дагы бир нече жыл ушундай эле болот. Кыскасы башкаруу өзгөрмөйүн жаңы жыйынтыктарды көрүшүбүз күмөн.
То не будет и новых результатов.
Былтыр кышта эки басуз жана Ридде шаарларында жылуулук системаларында авария болуп, миңдеген адамдар жылуулуксуз калган. Ошондо коңшу өлкөдөгү жылуулук тармагынын 80% эскилиги жеткени белгилүү болгон. Казак бийлиги жылуулук инфраструктурасы оңдолбогондугун тарифтердин төмөндүгү менен байланыштырып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда кызамык менен ооруган балдардын саны 5000 ашты. Өткөн аптада Жалал Абадта илдетти көтөрө албай бир жаштагы бала чарчап калганы белгилүү болду. Бул учурду кошкондо быйыл кызамыктан каза болгондордун саны 4 жетти. Дарыгерлер кызамык жуктургандардын 90% ашыгы учурунда эмделбегендер экенин айтып, мунун оор кесепеттерин эскертүүдө. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу дарттар ооруканасына ушул күндөрү күнүнө 50 бейтап кызамыктын белгилери менен кайрылып жатат. Дарыгерлер алардын оор абалда кептелгендерин гана ооруканага жаткырып, бир аз жеңилирээк болсо кеп кеңештерин айтып, үй шартында дарыланууга уруксат берип жатышкан экен. Бишкек шаарынан тургуну Гүлбүбү 2 жана 4 жаштагы 2 кызын ооруканага жетелеп келген.
Денесин ошо кече сып чыгып, кичине ошону билгилейин деп келгем, көрүп көрмөспү. Баксына жок калган эмеспиз. Кооптонуп келдим эми, көрүп көрмөспү деп. Больница жатып чыктык да инфекционный мошто ушактан жуктуруп алдыкпы деп.
Акыркы 3 айдан бери кызамык өлкөнүн баардык аймактарында курч болуп жатат. Илдетти жуктургандардын басымдуу бөлүгү 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар. Жалал Абадта өткөн аптанын аягында кызамыкты көтөрө албай 1 жаштагы бала чарчап калганы белгилүү болду. Учурда бул аймактык оорукананын балдар жаткан бөлүмү карантинге алынды.
Бүгүнкү күндө бизде жалпы детский больница боюнча 204 больной болсо, анын ичинен инфекцияда 27 больной жатат, 22 корь менен. И ошол эле учурда азыркы данный время дагы бир балабыз бар, оор акыбалда, реанимационный. Бир балабыз каза болду. Себеби бул балада бир эле ошол кордон сырткары пневмония болуп осложнение берди, и еще кардиомегалический состояниеси бар экен, сердечный жүрөк жактан дагы оор акыбал бар экен да, кардиомегалия, тяжелая анемия, кан аз, ошолордун баардыгы дагы бул ооруга как раз еще себепкер болду,
деди Жалал Абад облустук балдар клиникалык ооруканасынын дарыгери Айчүрөк Тургуналиева. Учурда республикалык клиникалык жугуштуу дарттар ооруканасында 120 ашык бала дарыланууда. Дарыгерлердин айтымында кызамык жугузгандардын 90% ашыгы учурунда эмдөөдөн өтүшкөн эмес. Ошондуктан дарыгерлер кызамыктын кесепети оор болорун эскертип, ата-энелерди балдарды өз убагында эмдетүүгө чакырып жатышат. Кызамыкка каршы пландуу эмдөөлөр адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашында жасалат. Кошумча эмдөөлөр 9 айлык ымыркайлардан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жасалууда.
Бул эми баягы орусча айтканда вакцина управляемая инфекция болот, атпайбы, эмдөө алса бул оору менен оорубайт деп. Ал эми эмдөө албагандар тилекке каршы ар кандай себептер менен, эми эмдөө албагандардын дагы көп себептери бар. Биринчиден баягы ошо ата эненин отказы, каршы көрсөтүүсү. Экинчиден, кээ бир балдарда баягы өзүнүн фоновый оорулары болот, балким ар кандай порог развитиялары болот. Ушунун негизинде эмдөө албай калган тилекке каршы ушу кичинекей ымыркай балдарыбыз азыр ооруп калып атышат да.
Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата энелер 16 000 жеткенин 2 ноябрда Жогорку Кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев билдирген. Ал арада кызамыктын жайылышы боюнча коңшу казак өлкөсү дүйнөдө 3-орунга чыкты. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун маалыматына караганда Казакстанда кызамыкка кабылгандардын саны 13 000 чамалады. Анын алдында Йемен менен Индия турат. Мирлан Кадыров, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Социалдык тармактарда карын энелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйдү. Байкоолорго таянсак, башкаларга бала төрөп берүүгө макул болгон энелер негизинен чет өлкөгө, көбүнчө Грузияга жөнөтүлүүдө. Бул мамлекетке болгон кызыгуу 2022 жылдын февраль айында Орусия мурда карын энелик үчүн популярдуу болгон Украинага басып киргенден бери кыйла өскөн. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кыз келиндерди карын эне болууга түрткөн жагдайларды иликтеди. Анын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын угабыз.
Я где-то подсознательно, наверное, понимаю, что это не мой. Кечээ жакшы кабар уктум. Счастье любит тишину деген менен, но как по мне, я вот люблю эмоциями делиться. У меня уже двойня. Биринчи эле переносто.
Назира боюна бүткөнүн жакында эле билди. Бирок 9 ай бели сыздап көтөргөн эгиздер өзүнүк эмес. 31 жаштагы кыргызстандык келин наристе жетин иске албаган кытайлык жубайларга карын эне же суррогат эне болуп берет. Жасалма уруктандыруу үчүн сентябрь айында Грузияга келген Назира азыр Тбилисинин жакка белинде 3 бөлмөлүү батирде убактылуу жашап жатат.
Мен ал жакта естественно да үй баштап алганым үчүн менде карыздарым да бар болчу, кредиттерим бар болчу. Кече жакшы жаңылыкты угуп, именно бул клиниканын директору менен сүйлөшсөм, мы вам выплатим, лишь бы спокойствие болсо болду сизде, деди. Бир айдагы чыдап бериңиз, чтобы ичиңиздеги балдардын сердце биениясын точно удостовериться этип, анан барып, я приеду, я с детьми буду проживать, они в месяц мага $600 жөн эле жүргөнүм үчүн төлөп беришет.
Назира эгиздерди төрөп берген үчүн баш аягы $20 000 алам деп турат. Анын карын эне болгонун жакындары билбейт.
Я знаю, что это китайцы. Но это все анонимно.
Мен биологиялык ата энелердин кытайлыктар экенин билем, бирок бул маалыматтардын бардыгы жашыруун. Эгер ата эне жана карын эне макул болсо, бири бири менен байланышып жазышып турса болот. Эгер алар кааласа, мен алар менен кызматташканга даярмын. Кош бойлуулук кандай өтүп жатканын көрсөтүп турууга макулмун. Мен кечээ врач менен ушул темада сүйлөштүм. Алар мен фигурамды бузуп албаш үчүн өзүм төрөбөйм, карын эне төрөп берсин, акысын төлөйм деп чоюктогондор менен иштешпейт. Клиника кимдин чындыгында балалуу болуу мүмкүнчүлүгү жок болуп, бул акыркы шанс болгондор менен гана иштешет экен. Ошондуктан менин көңүлүм тынч, жакшы жумуш кылып жатканымды билип эле турам.
Суррогат эне кыргызча карын эне деп таржымалданып жүрөт. Суррогат энелик 3 кишинин катышуусу менен ишке ашкан бала төрөтүү ыкмасы. Балага ата болгусу келген эркектин уругу менен эне болчу аялдын тукум клеткасы жасалма түрдө уруктандырылат. Уруктандырылган түйүлдүк медициналык ыкма менен башка аялдын, тагыраагы суррогат эненин жатынына салынат. Ал аял баланы 9 ай көтөрүп, төрөп берет. Адатта ден соолугуна байланыштуу кош бойлуулукту көтөрө албаган же башка себептерден улам өздөрү төрө албаган аялдар суррогат эненин жардамын пайдаланышат.
Назиранын 3 баласы бар. Жолдошу экөө 2 ача жолго түшкөнүнө 2 жылга аяк баскан. Жалгыз бой эне жер алып там салам деп карызга баткан. Кендирди кескен жокчулук келинди карын эне болууга аргасыз кылган.
3 бала менен жалгыз калгам, анан үйдү баштап алгам, участок сатып алгам, анан как и у всех остальных бардык нерсе келип финансыга такалып калды. Усталарды салып бүт нерсени бүтүрүп алгандан кийин менде кредит одобрения болбой калды. И именно ошондой тупикте мен ушул тиктоктон окуп калдым.
Социалдык тармактардын кыргыз сегментинде карын энелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйгөнүн байкоого болот. Аларга ылайык башкаларга бала төрөп берүүгө макул болгон энелер негизинен чет өлкөгө, көбүн эсе Грузияга жөнөтүлүүдө. Кыргызстанда бул багытта иштеген бир нече агенттик бар. Биздин каарманыбыз Назира дагы Тбилисиге ошондой агенттиктердин бири аркылуу келген. Көпчүлүк карын энелер мындай кадамга жокчулуктан, оор социалдык жагдайдан улам барышат. Негизинен бала чакалуу, бирок үйү, туруктуу кирешеси жок, көбүн эсе жалгыз бой аялдар. Мыйзам жагынан буга тыюу салынбаганы менен жергиликтүү менталитеттен улам карын энелердин дээрлик бардыгы жүзүн ачып көрсөтүүдөн качышат. Азаттык сүйлөшкөн кийинки каарман Грузияга Өзбекстандан келген. Ал апасынын колунда калган балдарын эстедиби же жасап жаткан ишине түбөлүү болдубу, мурдагы оор турмушу эсине түштүбү, айтор жашып көп сүйлөй алган жок.
29 жаштамын. Анака таанышым аркылуу келип калдым. Өзбекстанда
29 жаштамын. Бул жакка таанышым аркылуу келип калдым. Өзбекстанда 2 кызым бар. Үйдө бир аз кыйынчылыкка туш болдум. 2 баланы өзүм чоңойтушум керек. Грузияга келгениме 1 айдай болуп калды. Наристени башкаларга берүү оңой болбойт деп ойлоп жатам. Бирок өзүмдү ошого даярдаймын. Эсен аман ээсине тапшырып алайын болду. Балдарыма эртерээк кайтсам болду.
Өзүм даярлапмын ошо нерсеге. Мауна ташып беришке өзүм таярлап барыпмын. Туура бериш алсам болмойт деп ойлапмын. Лекин өзүм таярлапмын ошо нерсеге. Эсен аман эгесиге тапшырып алай болду. Балдарым алда тезирок кайтай болду.
Саюранын жатынына түйүлдүк салынганына 1-2 күн эле болду. Эми ал боюна бүткөн күндү чыдамсыздык менен күтүүдө. Бул үчүн ала турган акча Саюрага абдан керек.
Балдарым келечегин тогурлаймы?
Бул акчаны балдарымдын келечеги үчүн жумшайм. Окутам. Эң негизгиси үй кылам. Үйдө ремонт кылышым керек. Үйүмдүн эшиги терезеси дагы жок жашап жатканбыз. Тезирээк эле боюмда болуп калса деп ойлоп жатам.
Тезирээк урбашланышын ойлойм. Болду.
Карын энелердин акысы башка өлкөлөргө салыштырмалуу арзан болгондуктан жана күчтүү мыйзамдык нормалар жоктугунан бизнестин бул түрү Грузияда тез өнүккөн. Экинчиден, Евробиримдик грузиялыктарга виза режимин жеңилдеткенден баштап, ишкерликтин бул түрү гүлдөй баштаган. Грузиядагы кардарлардын басымдуу бөлүгүн чет элдиктер түзөт. Бул өлкөгө болгон кызыгуу 2022 жылдын февраль айында Орусия мурда карын энелик үчүн популярдуу болгон Украинага басып киргенден бери кыйла өскөн. Тбилисинин өзүндө да эл көп жүргөн жайларда, метролордо ушундай жергиликтүү жана эл аралык агенттиктердин потенциалдуу карын энелерди издеп, аларга 20,000 доллардан 25,000 долларга чейин акча сунуштаган жарнамаларын баймабай көрсө болот. Бул кызматка суроо талап өсүп, карын эне болчу аялдар Грузиянын өзүнөн жана Борбор Азиядан тартылууда. Карын энелер арасында Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын жарандары бар.
3 жылдан бери иштеп атамын. Жакында Грузияга көчүп келдик. Себептен Москвада иштейт болчук. Москвада биздин граждан үчүн запрет кылып коюшту, только для граждан России. Так как у нас поток в основном СНГ, биздин граждандарыбызды только Грузия алат, Армения алат. Полный обследование өтүп туруп Грузияга алып келебиз. Өзбекстан кыздары жок эле Россияда иштеп жүргөнүндө. Азыр секин-секин уже Өзбекстан кыздары угушуп, эми-эми келишти башташты. В основном Казахстан менен Кыргызстандын кыздары.
Деди карын энелер менен иштешкен агенттиктин өкүлү Людмила Волчкова. Карын эне 20 жаштан 40 жашка чейин жок дегенде бир баласы бар, саламаттыгы суроо жаратпаган аял болушу керек. Бул төрөгөн аял үчүн дагы, ымыркайдын биологиялык ата энеси үчүн дагы маанилүү. Карын эне канчалык жаш болсо ошончолук жакшы деп эсептелет.
Эгерде замершая беременность отас, ал нерсени деле текшерет клиникада. Эмне себептен болуп калды? На каком месяце, определенный месяц болуш керек. На ранних сроках 500 доллар берип коюшат кыздарга. Ну, бир ай, бир жарым айдан эле токтоп калса. Но повторюсь, то есть бул в интересах кыздын өзүндө болуш керек да. Кээ бир кыздар бар, мен өзүм деле көрүп атам да. Башка агентствонун баланы олтургузуп коюп, 2-3 ай акчасын алып, ай, допустим, ежемесячный $400 алып туруп, барып туруп эле дарыларды ичип коюшат, баласы түшүп калат. Ошондой кыздар көп чыгып калып атат. Эмбриону бар жогуну текшерилет да. Суррогатная мамага олтургузуш алдын бар жок текшерилет.
Биринчи келгенде только сурмамочкаларды, суррогатные энелерди гана аячумунда байкуш. Мы такие бедные, мы такие, у нас столько проблем. Ой, мы такие депчи. Биородителдер бизден эми аларда акча болгону менен бизден хуже, бизден 100 эсе, 200 эсе хуже состояниеда болушат экен. Я вот это поняла. Я вот дарю наоборот өзүмдүн возможностям менен, я дарю счастье. Кандай десем, я где-то подсознательно, наверное, понимаю, что это не мой, но ответственность я чувствую. Түшүнүксүз чувстволор, но именно что материнские чувства, энелик чувства ойгондо деп айта албайм.
Людмила Кыргызстандан же КМШдан барган карын энелер аз эмес экенин белгилеп, так санын айткан жок. Бир тобу төрөп Кыргызстанга кайтып келишкен. Арасында муну кадыресе ишке айлантып 2-3 жолу карын эне болгондору дагы бар. Соңку учурда ар кандай муктаждыктан улам карын энелик кадыресе ишке айланганы менен ымыркай жарык дүйнөгө келгенден кийин баланы бергиси келбей баш тарткан учурлар деле болбой койбойт. Бул үчүн карын энелер менен алдын ала психологтор иштешет. Грузияда чет элдиктер эми карын эненин кызматынан пайдалана албай калышы мүмкүн. Өкмөт тиешелүү мыйзам долбоорун өлкөнүн парламентине жөнөткөн. Буга чейин премьер-министр Ираклий Гарибашвили мындай кирешелүү бизнести чектөө зарылдыгын билдирген. Ал ошондой эле Грузияда төрөлгөн балдар бир жыныстагы жубайлар үчүн өлкөдөн чыгарылып кетиши мүмкүн экенин эскерткен. Орус бийлиги былтыр карын энелердин чет элдиктерге кызмат көрсөтүшүнө тыюу салган мыйзамды кабыл алган, Кремль да дал ушундай эле жүйөлөрдү келтирген. Эгер Грузияда бул мыйзам иштеп баштаса, кыргызстандык агенттиктер Борбор Азиялык карын энелерди оңой киргизген башка ылайыктуу өлкө каралып жатканын билдиришти. Бул Беларусь же Азербайжан болушу ыктымал. Тукумсуздук, жубайлардын бир топ жылдап балалуу боло албай жатышы соңку жылдары Кыргызстанда дагы курч көйгөйгө айланды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда ар бир 18-чи үй бүлө же жубайлардын 38% тукумсуздуктан жабыркайт. Мындан улам Кыргызстанда балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөрдүн карын эненин кызматын пайдалануу муктаждыгы өскөнүн адистер белгилеп жатышат. Саламаттыкты сактоо министрлиги жасалма жол менен уруктандыруу, карын эненин жана анын кызматын пайдалангандардын укуктарын, милдеттери менен жоопкерчилигин мыйзам аркылуу жөнгө салат.
Кыргызстанда башка аялды жалдап балалуу болууга мыйзам тыюу салбайт. Буга байланыштуу мыйзам 2015 жылы жарандардын тукум улуу укуктары жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери деген аталыш менен кабыл алынган.
Карылуулар бар. Маткасы алынып калган ар кандай факторлор менен колдончу нерсе аномалдуу маткасы менен эндометриди жакшы өстүрүп эмбрион ошолго отургузулат. Ошол факторлор болгондо кайрылган муктаждык болгон нерселер бар. Закондуу түрдө бул дүйнө жүзүндө практиканын колдончу нерсе. Бул нерсе эми баягы пациенттердин чоң көйгөйү да, бул келип айласы жоктун эмеси колдонулчу нерсе да бул суррогатный материнство кылыпчы. Бала көрүүнүн дагы бир шансы болуп саналган нерсе.
Дейт акушер, гинеколог, репродуктолог Канат Абеков.
То есть это моя была третья беременность.
Бул менен үчүнчү кош бойлуулугум эле. Өзүмдүн 2 балам бар. Мен башынан эле эне катары курсактагы балага эмоционалдуу жактан байланышпашым керек деп өзүмдү даярдадым. Бул өтө маанилүү. Менин маек берүүгө макул болгонумдун себеби дагы ушул.
Интервью согласилась дать.
Кыргызстандык Диана Рахманова мындан 3 жыл мурда көп жылдан бери балалуу боло албай жүргөн тааныштарына төрөп берген. Карын эне болгон себебин жана ошондогу ички сезимдер, эске алчу жагдайлар туурасында Азаттыкка ачык айтып берүүгө макул болду.
Мне очень хочется, чтобы женщины, которые решаются на это, они
Карын эне болом деген чечимге келген аялдар мындан материалдык пайданы гана карабашы керек. Бул чындыгында абдан эмоционалдуу жактан оор процесс. Сен туугандарыңдын, жакындарыңдын эле сынына кабыласың. Мен дагы ошондой болгом. Башында эле сен кандайдыр бир миссияны аткарып жатканыңды билип, ошого өзүңдү даярдашың керек. Бул чоң жоопкерчилик. Бирок биз эмне деп айтканыбыз менен төрөт өзүнүн таасирин тийгизет экен. Сүттүн келиши, ымыркайга мээримиң түшөт экен. Төрөгөндөн кийин эмоционалдык жактан кыйынчылыктар болду. Өзүмчө коркуп, сана аркаган абал болду. Карын эне программасында психологтордун жардамы дагы келишимде бар болчу. Ушул нерсе сөзсүз зарыл экенин дагы айтып койгум келет.
Но это то, о чём, я считаю, нужно каждой женщине задуматься, если она идёт на этот опыт.
Диана ушул учурда дагы өзү төрөгөн баланы көрүп турат. Карын энеден төрөлгөн бала 3-кө чыгып калды. Анын туулган күнүн Диана жакшы билет.
Но для меня это было важно, потому что я не считывала в этом материальную наживу, да, и выгоду.
Мен үчүн баланын ата-энеси ким болору абдан маанилүү эле. Анткени мындан материалдык пайда издеген эмесмин. Болгону балалуу боло албай жаткан бүлөгө жардам берейин, бакыт тартуулайын деген сезимдер болгон. Балага дагы, ата-энеге дагы бактылуу, ошол бакытка себепчи болгонума гана кубанам.
И что это счастье, оно взаимно. Ли она, молода ли она, была ли она там, ну, в родах когда-то, имела ли она этот опыт. Все равно это риск.
Баары бир бул карын эне болом деген аял үчүн жоопкерчилик жана ден соолугу үчүн тобокелчиликтер бар. Ал жашпы, мурда төрөгөнбү, жокпу, баары бир тобокелчиликтер бар. Кош бойлуулук идеалдуу өткөн менен төрөт оор болуп калышы ыктымал. Тескерисинче, кош бойло кезде аябай кыйналып, оңой төрөшү мүмкүн экенин кайсыл доктур болосун айтышы мүмкүн. Акушер-гинекологтор билет, ар бир учур өзгөчө. Карын эне болом деген ар бир аялга туш болуп калышы ыктымал болгон баардык тобокелдиктер тууралуу түшүндүрүп айтышы керек.
Ясная и понятная каждому участнику.
Деди репродуктивдүү ден соолук альянсынын жетекчиси Галина Чиркина. Төрөттүн өзү аялдын ден соолугу үчүн опурталдуу. Бир топ тобокелчиликтерге туш болуш ыктымал. Муну дарыгерлер дагы белгилейт. Экинчиден, карын эненин кызматына байланыштуу коомчулукта эки ача пикир бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда кечээ Адабият күнү белгиленди. Бул күн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Анын 95 жылдыгына карата Бишкекте эл аралык театр фестивалы өттү. Бир нече өлкөнүн театрлары катышкан фестивалда Айтматовдун чыгармаларын актуалдаштырып, азыркы убактагы дүйнөдөгү курч көйгөйлөрдү, аялдарга зомбулук, экологиялык маселелерди козгогон спектакльдер коюлду. Максат Жангазиев кененирээк айтып берет.
Өлкөдө Айтматов жана театр аталган эл аралык фестиваль быйыл 6-нчы рет өттү. Театр ишмерлеринин пикиринде 10 ашык спектакльдердин ичинен 3 спектакль талкуу жаратып, жакшы баага арзыды. Көрөрмандарда Астана шаарынын жаштар театры койгон Жан Пида, ошондой эле Азербайжан Мамбетов атындагы дагы бир казак театры койгон Бороонду Бекет жана Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук драма театры тартуулаган Ак Кеме спектакльдерине өзгөчө таасирленгенин айтууда. Эл артисти, белгилүү актер Эгенберди Бекболиев, Жан Пида спектаклинин режиссёру Нурканат Жакыпбай, жазуучу Айтматовдун философиясына терең үңүлүп, анын бир канча чыгармаларын айкалыштырган спектакльди койду деп баалады.
Бул ак менен кара. Анан Айтматов агабыздын эме сөзү бар эмес, канткенде адам уулу адам болот деген. Мына ушул нерсени тизмектегенге режиссер аракет кылган деп ойлойм.
Ал эми жогорудагы Бороонду Бекет менен Ак Кеме спектакльдерин буга чейин Күн кармаган бала спектакли менен талкууда калган кыргызстандык жаш режиссер Улан Мырза Карыпбаев сахналаштырган. Ал бул фестивалга кыргыз менен казак элинин эки театрын баштап келип отурат. Чыгармада жазуучунун кылым каратар бир күн романындагы окуялар баштан аяк камтылган. Режиссер Карпбаев башкы максаты советтик тоталитардык системаны баштан өткөргөн улуттун тагдырын эл эсине салгысы келгенин айтты.
Андан кийин айтарым, элдин каймактары болгон эр заматтарыбызды бул система бир күлгү айландырып салды. Ошол жөнүндө менин ой толгом, ошондуктан Бурундук Бекет спектакли Чыңгыз Айтматовдун эң башкы маңкурт темасына байланыштуу. Маңкурт жана ошол биз кандай режимде, кандай тоталитардык системада жашагандыгыбыз жөнүндө рефлексия.
Бурундук Бекет спектаклин сахнада биринчи жолу Казакстандын баатыры, режиссер Азербайжан Мамбетов койгон жана бул спектакль анын визиттик карточкасына айланган. Улан Мырза Карпбаев дал ошол театр атын алып жүргөн Мамбетовдун дал ушул атактуу спектаклин жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган фестивалга катыштырууну чечкен. Ал эми Ак кеме спектакли режиссердун айтымында чыгармадан кыйла айырмаланат. Чыгармада башкы каарман Орозкулдун образын Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук драма театрынын актеру Канат Шабдалиев аткарган. Ал Ак кеме спектакли баланын көзү менен коюлуп, бүгүнкү кыргыз коомчулугундагы зордук-зомбулук өңдүү улуттук көйгөйлөр камтылганын кеп кылды.
Азыр көбүнчөсү айтып атат жана чыккандар дагы Орозгулдун искренесин, жан дүйнөсүн ачып бердиңиз акырында депчи. Мен ошондой сахна бар аягында өзүм эмнеге балам жок деп ыйлаган жерлер. Музоолор сабаган жерлери да бар, улуттуу жерлери да бар. Азыр ушул тапта мамлекетте элибизде болуп аткан көйгөйлүү маселелердин көбүн кошту. Азыр болуп аткан зордук зомбулук, аял үй бүлөдөгү зомбулуктар. Мен бекейди сабаган жерим бар, Орозгул сабайт го, бал бекейди сабаган жерден былтыр болгон окуя жана дөңгөлөктү илип алып сабадым. Бекейди эмес, мен дөңгөлөктү сабадым. Мойнуна аялымдын эки дөңгөлөктү илип алып сабаган жерлер бар. Мына ошондой зомбулуктарды көрсөтүп атат.
Анткени менен Ак кеме спектакли тууралуу социалдык тармактарда сын пикир жазгандар да болууда. Айтуралдыда жаш режиссер Улан Мырза Карпбаевдин бул спектакли да талкуу жаратчыдай болуп турат.
По близкому человеку, но мне кажется, я тоскую по тебе.
7 декабрдан бери уланып жаткан фестивалга Кыргызстан, Казакстандан сырткары Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Орусиядан да театрлар катышып, Айтматовдун чыгармалары боюнча спектакльдерди тартуулашты. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Эми тандалман кемелер түрмөгүн угалы, бүгүн Элмира Айжыкованын Терезе деген чыгармасын айтып беребиз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган.
Дубалдары шыбы апапак, бөлмөдөгү кычыраган эски керебетте кантип жатып калганын өзү деле билбейт. Караңгыда энтеңдеп жолду кесип өткүсү келгенин, анан көзүнөн от чагылып жерге чабылып түшкөнү эле эс буласы эсинде калыптыр. Калганы капкараңгы түн, өмүр менен өлүм ортосунда чабалактаган кыз, оорукананын аппак дубалдары. Көзүн ачса палатада жатат. Жер айланып көчөгө айланып кускусу келди, көзүн жакшы ача албады. Анан баарысы аз-аздан калыбына келе баштады. Башы таңылуу, ордунан козгола албайт. Бир жумадан кийин бир аз өзүнө келип жакка белин караса, жанында чүкөдөй арык кемпир жатыптыр. Тигил акырын басып сыртка чыгып калыптыр. Палатада өлүү тынчтык орноп, кызды ой басты. Көп ойлонба дешкен, ага карайбы, өткөн кеткендин баары эсине түшө берди. А мунун эстей турганы аз эле болчу. Бул бечере жумушунан кечирээк чыккан. Бригадир бүгүн ишти бүтүрүп коелу, эртең жаңы фасонду баштайбыз дегенден узак отуруп калышкан. Кеч чыгып үйүндө шамшы метмекке нан пан алып, энтеңдеп өйүзгө өтмөк болгон. Кийинкиси элес булас гана эсинде. Машинага урунуп жерге чабылганы, тез жардам. Дагы жакшы, ичери суусу бар экен. Боорукер адамдардын жардамы менен ооруканага жеткирилип аман калды. Бул жерде жакшы экен. Шыпты тиктеп ой баскан кызга убагында уколу сайылып, астма уколу коюлуп, дарыгерлер маал-маалы менен палатага кирип абалын сурап турушат. Убакыт өткөн сайын баш айланбай, окшубай өзүн жеңил сезип калды. Кыздын маанайын чөктүргөн ойлор башка жактан келет. Ансы таалайсыз тагдыры. Терезе артында өтүп келаткан жаштыгы. Ойлоп отурса, бул бечере деле оор тагдырга туш келиптир. Аягы суюга апасы боорун жерден көтөргөнү үйгө жалгыз өзүн таштап, сайран куруп, кызынын бары жогу менен деле иши болбоптур. Өзү да кызыгып, атасы ким, ал кандай адам эле деп сурабаптыр. Анткени убакыт сааты деле болбоду окшойт. Апасы эрте келгенде түн ортосунда, болбосо таңга чуу, кээде 2-3 күндөп жумалап жоголуп кетчү. Балалыгы жаштыгы жалаң күтүү менен өтүп жатат. Кимди күтөт, апасынбы? Бир сырдуу түн кыздын жашоосу терезе артында өтүүдө. Убакыт болсо билинбей көчүп жатат.
Рита майыптар жашаган жатакананын бир бөлмөсүндө турат. Былтыр жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн балдары окуй турган интернатты бүтүрдү. Мектептин директорунун жардамы менен былтыр ошол жерге жайгашкан. Бүткөндөн кийин да барар жери жок калгандарга директору жай өзү эптеп жашай турган башкалка таап, жумуш караштырып жардам берет. Ританы да майыптардын жатаканасына жайгаштырып, ошого жакын жердеги жеке менчиктеги цехине үйрөнчү кылып кийирип койду. Интернатты бүттүң, кайда барсаң өзүң бел. Кийинкиңе мен жооп бербейм деп койсо деле болмокчунун да. Бирок ага директордон жүрөгү чыдабады. Жаш кыздын талаада калышын каалаган жок. Эптеп бир жерге жайгаштырып койсо, андан аркысын тагдырынан көрөөр деди. Рита мүнөзү түнт, тартынчаак кыз. Оңой менен чоочун чөйрүнүн адамдарына аралашып кете албайт. Анын кунарсыз өткөн балалыгы, көргөн өскөнү, тарбиясы ушундай мүнөздү калыптады окшойт.
Кыздын көңүлүн оорукананын короосундагы кырк алекей бакатиректердеги коожураган чымчыктардын жашоосу бура баштады. Өзүнчө эле базар, бири учуп кетип атат, экинчиси конуп, бак ичи чымчыктардын коожурагына толуп, күндөлүк түйшүгү менен алек парендилердин тирилиги деле кызык дүйнө экен. Байкуштар кызыл эт балапандарын чоңойтуп, эрежеге жеткиргенче чырылдай учуп жем ташып, кызыл эт балапандарын тойгузуп тыным алышпайт. Капырай, кичинекей чымчыкка табият ушунчалык да мээрим, камкордук береби? Аны кыздын апасына берсе болмок экен. Жетиге чыкканча байкуш кызын жалгыз бөлмөгө камап, мектеп жашына жеткенде интернатка таштады да кыраанын үздү. Балапандарына жанын биргенге даяр макулуктарды көрүп, Иританын маанайы ан сайын чөктү. Мына 10 жылдан ашты, апасынын дайыны жок. Оо, бейталай, жатындан чыккан баласын эстейт болду экен. Сырт дүйнөнү терезеден гана көргөн армандуу кызынан неге кабар албайт? Тирүү болду экен. Кыздын санаасы санга бөлүнөт.
Бала күнүнөн бери терезеден сыртка тигилип, күтүп, сагынып, куса болуп жүрүп чоңойду. Ошол үчүн ал терезелерди жаман да көрөт. Түн жарымында кайсы бир жерде жалгыз эле терезе күйүп турса, жүрөгү зырп дей түшөт. Ошол үйдө кимдир бирөө уктай албай жакын адамын зарыгып күтүп, жалгыздыктын азабын жеп отурат деп элестетет. Терезе ага дайыма күтүү менен өткөн балалыгын эстетет. Ойлоп көрсө, ушул кезге чейин керек болсо азыр да терезени телмирип тиктеп жатат. Эсинде, апасы экөө бир бөлмөлүү квартирада турушчу. Ошол үйдө кыз жетиге чыккыча жашашкан. Апасы жумушка барам деп, кызын ар күнү сыртынан бекитип кетер эле. Анда да кыздын кичинекей жыгач керебети терезенин тушунда болчу. Кулап кетесиң деп, балкондун эшигин бекитип салчу апасы. Анан ээн үйдө кыз аябай зерикчү. Ашкананын терезесинен сырттагы адамдарды, ойноп жүргөн балдарды карачу. Апасы үстөлдүн үстүнө калтырып кеткен момпосуй, печенелерди жечү. Курсак ачканда чайнектин түбүндө калган муздак чайдан куюп иччү. Анан уктап да калчу. Ританын апасы жапчаш, арык чырай, чаштары далысына төгүлгөн, көздөрү коймолжуган сулуу чумак келиндери. Жаадай керилген сулуу каштары ажарын ого бетер ачып турчу. Тааныбагандар келинби же кызбы дей турган. Үй жайына анчалык карамдуу болбосо да, өзүнүн бою башын тыкан алып жүрчү. Көчөгө чыгаарда көп убактысын күзгүнүн алдында өткөрчү. Бети колун майлап сүттөп, каш кирпигин дааналап боеп, Айтор ар күнү театрга баратканда жасанып чыгып кетчү. Севинген атырынын жыты үйдүн ичинде көпкө тарабай калаар эле. Апасы үйгө ар кандай убакта келчү. Кээде түн жарымында, кээде таңга маал, а кээде күндүз үйдө уктап жатып кечки убакыт чыгып кетчү. Кай бирде 1-2 күндөп келбей калган чактары дагы болчу. Андайда Ританын курсагы аччу. Караңгы киргенде керебетинин үстүндө олтуруп өңгүрөп ыйлап, чарчаганда уктап кетчү. Ошол сааттар узаргандан узарып, төрт дубалдын ортосунда бүт дүйнөнүн жымжырттыгы орноп калгандай болоор эле. Дубалга илинген сааттын чыкылдагы да жүрөктүн дүкүлдөгөнүнө окшоп улам күчөй берчү. Кыз ээн үйдө апасына катуу таарынып олтурса да, каалгага ачкыч салынып, шырт-шырт буралып жатканын укканда кубанып кетер эле.
Сойку болобу, аягы суюкпу, аны менен баланын эмне иши бар? Байкуш кыз апасынын үйүндө болсо тебеңсечү. Бирок ат урпа севинип курган сулуу күн сайын көнгөн жумушуна кетчү. Бул ишинен тажабай кескези ыйлап алып, анан кайрылы сырт теңсеп тура берчү. Канча эркек менен болгону, алардын кандайлыгы абир уятын сыйрып таштаган аялга кызыктуу деле эмес болуш керек. Кызынын үйүндө ачка отурганы, ооруп калбайбы деген энелик сезимден куржалак калган бул шорду эркектен көз катып, башкага башын оорутпай шатыра шатман жашоонун айлампасынан чыкпай жүрө берди. Аны жалгыз кызынын убалы деле ойлонтпосо керек. Антсе жок дегенде бир күнүн кызына арнап жаңы кийим, бурукураган аттыр жыттанып жүргөндөн корустон болбой, секелеген колунан жетилеп сыртка чыгат эле го. Апасы түнкү жортуулунан чаламас болуп келгенде кичине сумкасынын ачкычын таап, эшигин ача албай турганын уйкусуз ак кызы сезип турчу. Анысы арак, аттыр жытын буркуратып үйгө киргенден кийин эски диванга бой таштачу. Бул диван анын айрым күндөрү келип калчу меймандарын тейлеүчү жайы болчу. Бир мүнөз кызы унчукпайт. Диванга жатканы уйкуга шыр кеткенин көрүп, апасынын иши деле оор экенин балалык жүрөгү менен сезип турчу. Кээде апасы буулугуп жатып алып, күчүн ыйдан чыгарчу. Бул ишине бирөө зордуктап алып барып жаткансып, өпкөп көзүнөп атпай шолоктоочу. Андайда кыз апасын аябай аяп кетчү. Эмнеге деп сөзсүз сурачу.
Апа, эмнеге ыйлап жатасың? Дечи жалуу уруп. Жөн эле, башым ооруп жатат кызым. Сен барып ойной берчи, деп койчу. Ооба, эсинде, баар эсинде. Апасы кээде түн ичинде чоочун эркекте дерчите келмей да бар эле. Андайда апасы жайдарланып, илберинки болуп калчу. Үстөлдүн үстүн шыпылдата сүрүп, идиш аяктарын заматта иреттей койчу. Анан алар сөзсүз ашканага кирип, өзара жылуу жумшак сүйлөшүп, ичкилик ичишип, тамашалашып, күлүп отурушчу. Кыз эртең менен көзүн ачса, алеги киши апасынын койнунда жаткан болор эле. Рита бала болсо да чоочун эркекти жаман көрүп, апасын андан кызганчу. Апасына таарынчу. Андай эркектер бул үйгө түн катып келишер эле. Алар уурлар менен бирдей. Элге көрүнбөшү керек. Кайра таңга маал ууру мушуктай шырп алдырбай жылып чыгып кетишчү. Ушунун баарысы Ританын балалыгынан калган элестер. Мындан башка эстей турган жарытылуу эч нерсе жок. Айтор энесин күтүп терезеде телмирген балалык күндөрү жүздөгөн жылдарга созулгандай туюлат. Ооба, эсинде. Бир күнү апасы сен эми окушуң керек деди да кыздын кийим кечелерин бүт чогултуп баштыкка салып автобус менен бир топ жол жүрүшүп жарды жармач кембагалдардын балдары окуй турган жатак мектепке келишти. Мурда сүйлөшүп койгон окшойт. Кызды дароо эле кабыл алышты. Ошондо эсинде калыптыр. Энеси коштошуп жатып тарбиячыга айткан эле. Чынын айтайын, алыска кетип жатам. Шартым болсо кийинчерээк келермин. Болбосо сиздерге ишенем.
Кызын интернатка тапшырган апасы чүрпөсү бой жеткиче кайрылбады. Суз жылдар жайма-жай өтүп жатты. Анын жуурганды жамынып алып өпкөлөп ыйлаганын, сагыныч кусаган мелт калп толгон арманын эч ким билбеди. Ушунчалык да апа деген таш боор мирес болобу. Жан денине чыккан чүрпөсүн ал эстебегени менен кызы күн сайын ойлочу. Келип калса кантип тосоорун эстеп көзүнөн жашы куюлчу. Андайда апасы түшүнө кирчү, эми учурашайын, колунан кармайын дегенде тигиниси жоголуп, же уйкусу ачылып кетчү. Байкуш кыз умсунуп кала берчү. Чогулган классташтары атасы менен апасын сураса, атасы өлүп калганын, апасы четте жүргөнүн, ал сөзсүз келерин айтчу. Апасы даректайыны жок болуп, кабарын билдирбеди. Атасы кызы төрөлгөндө эле өлүп калганын апасынан уккан. Уш азыр ооруканада жатып, апам алдап койгон окшойт деп ойлочу болду. Оорулурго батып жаткан күндөрдүн биринде кошуна палатадан бир келин аны сыртта чакырып жатканын айтты. Анын ишарасы менен машинадан бети башын чүмкөнгөн кара көйнөк аял түштү. Кыздын денеси майда калтырак басты. Жакын келгенде көрдү, апасы баягы сулуу көздөрү ойноктобой токтоо тартып калыптыр. Кызына жакында аялбай, бул сенин атаң болот, таанып ал деди. Мурду коң койгон олбурлуу чал өз тилинде бирдеме деди. Ошол жерде дубайда иштегенин, мунусун ошол жерден тапканын айтты. Апасы аны жаңы атасы экөө бул жерден биротоло алып кеткени келгенин айтты. Ансыз да ичи муздап турган кызы мен эч жака барбайм, кете бергиле, мага келбегиле деп айтууга жарады да шарт артына бурулуп тигилер колунан кармап калчудан бетер ыкчам басып ооруканага кирип кетти. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Элмира Ажыкханованын Терезе деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу 13 декабрдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Аты жөнүм Санжар Эралиев, кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Thank you.